Well, it's a real blessing to be with you this morning, worshiping together.
Labai džiaugiuosi, kad ir palaiminimas man, kad galiu būti kartu su jumis čia ir šlovinti kartu.
And of course, we send our love and our greetings to those who are worshiping with us online in their homes.
Ir jūkingai skamba, bet lietuviškai mes jums siunčiame meilę ir pasveikinimus visi, kurie namuose žiūrite mus dabar.
We really miss you and hope that soon we'll be able to be together again.
Mes iš tikrųjų esame pasilgę jūsų ir tikimės, kad greitai vėl galėsime būti visi kartu.
But of course, it's God's Spirit that binds us together, and so we are one in the Spirit. So a few weeks ago, I asked Modestus if I could preach on the book of Ruth.
And
I've been thinking a lot about the book of Ruth in the last few years.
Ir per pastarosius keletą metų aš nemažai mąsčiau apie šią knygą, kas joje parašyta.
And I get to teach through the book of Ruth at least once every 2 years.
Ir kas keletą metų man tenka mokyti apie tai, kas ten parašyta studentus.
And it's often a book that students choose to write their papers on.
Dažnai yra, kad studentai pasirenka šią knygą, kad galėtų parašyti savo darbus, kuriuos reikia atlikti universitete.
And I think what is so interesting about the book of Ruth is that everyone tends to look at the book and then see whatever they want to see.
Yra toks dalykas, kad su Rūtos knyga, kad žmonės skaitydami ją dažnai mėgsta matyti tai, ką jie nori matyti.
So as a Hebrew teacher, I look at the book of Ruth and I see, oh, there's a really good exercise for teaching first year Hebrew.
Ir kadangi aš žiūriu į tai, kaip parašyta žydų kalba ir pats, kadangi suprantu žydų kalbą, aš matau kaip gerą dalyką, kurį galiu mokyti pirmą klasius žydų kalbos.
You get lots of masculine and feminine nouns and verbs.
Labai daug moteriškų ir vyriškų diktavardžių.
Some people look at the book of Ruth and they see that it you can teach, that it teaches about how we should have care for society.
Kai kurie skaitydami šią knygą žiūri, kaip jie gali mokyti kitus žmonės, kaip rūpintis visuomenė.
That we should have care for the poor.
Kad mes turėtume rūpintis tiem, kam stinga.
Or that we should be welcoming to migrants, to foreigners.
Kad mes turėtume priimti užsieniečius, imigrantus.
Or some people look at it and say that we should emphasize foreigners integrating into culture and the values of a society.
Kiti galbūt žiūri, sako, kad ir pabrėžė, kad reikia, kad tie, kurie atvyksta pas mūsų užsieniečiai, kad jie integruotųsi į mūsų visuomenę ir prisidėtų prie jos labo.
Some people look at the book of Ruth for guidance on gender roles or dating.
Kažkas žiūri ir mokosi, kaip reiktų ieškoti antros pusės, kaip tas atsispindi santykiuose.
And I don't know, maybe this is just an American phenomenon.
Galbūt tai tik Amerikoje šitas dalykas vyksta.
But there is a whole ministry for Christian women that encourages them to wait for their Boaz.
Bet yra visa tarnystė Amerikoje, kurios tikslas yra mokyti moteris išlaukti savo Boazo.
So if you're traditional, you can find traditional roles in that.
Jeigu tu esi toks tradiciškas, tu gali rasti tradicinius dalykus.
And if you take more of a feminist approach or an egalitarian approach,
galbūt jeigu tu esi tokių labiau feministinių pažiūrų, tu rasi tenais.
You could see Ruth's assertiveness and proactivity in reaching out and basically proposing marriage to Boaz.
Todėl, kad skaitant Rūtos knygą, atrodo, kad Rūta tiesiogiai peršasi Boazui.
So is there any hope that we have of seeing anything that's objectively in the Bible in Ruth?
Ar yra nors kiek vilties, kad galima iš tikrųjų pamatyti Rūtos knygoje tai, kas iš tikrųjų yra tikra ten parašyta, o ne tai, kad kas ką nori tą mąstą.
I've heard this analogy that if you look down into a well of water.
Esu girdėjęs tokį palyginimą, kad jeigu tu žiūri iš šulinio, link šulinio dugno,
and you never reach down a bucket and pull the water out,
ir niekada nepasiėmė kibirą ir nepasiėmė iš to šulinio vandens,
all you will see is a reflection of yourself looking right back at you.
Viską, ką tu pamatysi, tai tik tai savo atvaizdą.
So how can we move beyond seeing just ourselves in the Bible and actually draw out the water of life?
Tai dabar toks klausimas yra, kaip mums reikia ne tai, kad tik tai save matyti Biblijoje, ką mes norime matyti, bet kas yra iš tikrųjų parašyta tas vanduo, kuris iš tikrųjų pagirdytų mus.
Well, Jesus tells the religious leaders that the Old Testament speaks about himself.
Jėzus, kai moko tos vadinamus rašto aiškintojus, religinius lyderius, jisai sako, kad Senasis Testamentas moko apie mane.
And so I hope that as over maybe a few times over the summer, we'll look at how we can see Christ in three different characters in the book of Ruth.
Aš tikiuosi, kad per ateinantį vasaros sezoną mes galbūt 2-3 kartus galėsime pamatyti tris skirtingas tarsi asmenybės Jėzus Rūtos knygoje.
So in the character of Ruth, the young widow from outside Israel,
Ruta pati yra ne iš Izraelio, jinai yra našlė ir joje.
We see the embodiment of Lady Wisdom, the wisdom woman from the Proverbs.
Mes matome tarsi įsikūnijusią išmintį moters kūne.
In Naomi, the wife, the woman whose life becomes bitter and empty.
Moteris Naomi, kurios gyvenimas apkarsta tiesioginė to žodžio prasme ir tampa tuščias.
And then becomes full again.
Ir pasidaro vėl pilnas.
We see a female Job, a righteous sufferer.
Mes matome moterį Jobą, kuri yra teisėtai nusivylusi ir liūdna ir kenčianti.
But for today we're going to look at Boaz.
Bet šiandien mes pažvelgsime į tos knygos veikėją Boazą.
Who's a respected leader who is fiercely devoted to Israel's God.
Kuris yra šventai pasiryžęs tarnauti Dievui, kuris yra labai gerbiama asmenybė Izraelyje.
And we see how he contrasts with some of the judges from this period.
Ir mes žiūrime, kaip jisai susilygina su kitais to meto teisėjais.
And now he points the way forward to King David.
Ir tarsi jisai rodo tiesią kelią link Davido.
And then ultimately to Jesus.
Ir galiausiai link Jėzaus.
And it's in this way that Boaz serves as an example and a guide for us.
Ir taip Boazas tarsi pasitarnauja kaip pavyzdys. As an example,
a guide,
pavyzdys mums ir gidas, kokie mes turėtume būti.
So we're going to read from two passages in the book of Ruth this morning.
Mes paskaitysime keletą ištraukų iš Rūtos knygos, o tik
So we'll read from the book of Ruth, chapter 2. Antras, Lithuanian. Corey, do you have the... So first we'll read chapter 2, verses 8 to 12, and then we'll read chapter 4, verses 1 to 13.
Taigi, skaitysime iš antros skyriaus nuo 8 eilutės iki 12,
and then 4, verses 1 to 13.
Ir ketvirtos skyriaus nuo pirmos eilutės iki 14.
Should I read it?
Yeah, sure.
I'll do English. Okay. Then Boaz said to Ruth, "Listen carefully, my daughter. Do not go glean in another field. Furthermore, do not go on from this one, but stay here with my maids. Let your eyes be on the field which they reap, and go after them. Indeed, I have commanded the servants not to touch you. When you are thirsty, go to the water jars and drink from what the servants draw." Then she fell on her face, bowing to the ground, and said to him, "Why have I found favor in your sight that you should take notice of me, since I am a foreigner?" Boaz replied to her, "All that you have done for your mother-in-law after the death of your husband has been fully reported to me, and how you left your father and your mother and the land of your birth and came to a people that you did not previously know. May the Lord reward your work and your wages be full from the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to seek refuge."
Boazas kreipėsi į Rūtą, "Ar girdi mano dukra, į kitą lauką rankiotį neik, iš čia nepasitrauk, bet laikykis mano tarnaičių, turėk prieš akis tą lauką, kuriame pjauna, ir eik paskui jas. Argi aš neįsakiau savo tarnams, kad tavęs nevargintų. Kai ištrokši, eik prie esuočio ir gerk iš to, ką tarnai bus pasiemi. Ji polė kirkščia ir jam tarė. Kodėl randu malonę tavo akise, kad mane taip pagerbi? Juk aš svetim šalė. Boatas jai paaiškino. Man gerai žinoma viską, ką esi padarysi savo ošvį po vyro mirties. Tu palikai savo tėvą ir motiną, gimtai, kraštą ir šeimą. Atėjai pas tautą, kurios anksčiau nežinojai. Te atlygina gausiai tavo viešpats už tavo pasielgimą. Te būna visas tavo atlyginimas iš viešpats Izraelio dievo, po kurios sparnu tu atėjai prisiklausti.
Now chapter 4. Now Boaz went up to the gate and sat down there. And behold, the close relative of whom Boaz spoke was passing by. So he said, "Turn aside, friend, sit down here." And he turned aside and sat down. He took 10 men of the elders of the city and said, "Sit down here." So they sat down. Then he said to the closest relative, "Naomi, who has come back from the land of Moab, has to sell the piece of land which belonged to our brother Elimelech. So I thought to inform you, saying, buy it before those who are sitting here and before the elders of the people. If you will redeem it, redeem it. But if not, tell me, that I may know. For there is no one but you to redeem it, and I am after you." And he said, "I will redeem it." Then Boaz said, "On the day you buy the field from the hand of Naomi, you must also acquire Ruth the Moabitess, the widow of the deceased, in order to raise up the name of the deceased on his inheritance." The closest relative said, "I cannot redeem it for myself, because I would jeopardize my own inheritance. Redeem it for yourself. You may have the right of redemption, for I cannot redeem it." Now this was the custom in former times in Israel concerning the redemption and the exchange of land to confirm any matter. A man removed his sandal and gave it to another. This was the matter of attestation in Israel. So the closest relative said to Boaz, "Buy it for yourself." And he removed his sandal. Then Boaz said to the elders and all the people, "You are witnesses today that I have bought from the hand of Naomi all that belonged to Elimelech and all that belonged to Chilion and Mahlon. Moreover, I have acquired Ruth the Moabitess, the widow of Mahlon, to be my wife in order to raise up the name of the deceased on his inheritance, so that the name of the deceased will not be cut off from his brothers or from the court of his birthplace. You are witnesses today." All the people who were in the court and the elders said, "We are witnesses. May the Lord make the woman who is coming into your home like Rachel and Leah, both of whom built the house of Israel. And may you achieve wealth in Ephrathah and become famous in Bethlehem. Moreover, may your house be like the house of Perez, whom Tamar bore to Judah, through the offspring which the Lord will give you by this young woman." So Boaz took Ruth, and she became his wife. And he went in to her, and the Lord enabled her to conceive, and she gave birth to a son.
Tuo tarpu Boazas nuėjo prie vartų ir ten atsisėdo. Kaip tik tuo metu pro šalį jie visas pirkėjas, apie kurį Boazas buvo kalbėjęs. Boazas kreipėsi į jį. "Užsuk čionai, bičiulį, ir sėstėl." Jis užsuko ir prisėdo. Boazas pasirinko 10 vyrų iš miestų seniūnų ir paprašė: "Prisėskite čia," ir tie susėdo. Jis kreipėsi į atpirkėją. "Naomi, nūnai grįžusi iš Moabo lygumų, nori parduoti žemės sklypą, kuris priklausė mūsų giminaičiui Elimelechui. Aš pagalvojau, kad būtų svarbu apie tai pranešti tau ir tarti. Įsigyk jį čia sėdinčiųjų ir mano tautos seniūnų akivaizdoje. Jei nori atpirkti, atpirk. O jei nenori atpirkti, pasakyk man, kad aš žinočiau, nes be mudviejų nėra kam atpirkti." "Aš noriu jį atpirkti," atsakė. Bet Boazas kalbėjo toliau. "Tą dieną, kai įsigysi lauką iš Naomės rankų, tu taip pat privalai įsigyti ir Moabietę Rūtą, mirusiojo žmoną, kad įamžintų mirusiojo vardą jo pavardę." Tas atpirkėjas tarė: "Tokiu atveju aš negaliu atpirkti žemės dėl savęs, nes pakenkčiau savo paties paveldui. Perimk mano atpirkimo pareigą, nes aš negaliu atpirkti." Anksčiau Izraelyje gyvavo šitoks paprotys dėl atpirkimo ir mainų. Patvirtindamas sandėrį, žmogus nusiaudavo sandalą ir atiduodavo kaimynui. Taip Izraelyje būdavo patvirtindamas sandėris prie liudytojų. Tad anas atpirkėjas ir pareiškė Boazui: "Įsigyk pats savo," ir nusėdė sandalą. O Boazas tarė seniūnams ir visiems žmonėms: Šiandien jūs esat liudytojai, kad aš įsigijau iš Naomės rankų visą, kas priklausė Elimelechui ir visą, kas priklausė Klijonui ir Machlonui. Kartu aš įsigiju ir Rūtą, Machlono našlę, kaip žmoną, kad būtų įamžintas mirusiojo vardas jo pavardėje, kad nebūtų išdildytas mirusiojo vardas tarp jo brolių ir jo tėviškės vardose. Jūs esate šiandieną liudytojai. Visi vartose buvę žmonės ir seniūnai atsakė, mes esame liudytojai. Tegu viešpats padaro moterį ateinančiai tavo namus panašiai į Rachelę ir Lėją, kurios kartu kūrė Izraelio namus. Klėstėk Efratoje ir įamžink savo vardą Betlėjoje. Tegu per palikonis tau ieško atduotus iš jos jaunos moters, tavo namai būna panašus į namus Perezo, kurį Tamara pagimdė Judai. Taigi Boazas medė Rūtą ir jį tapo jo žmona. Taip jis pradėjo su jie lygini gyvenimą. Viešpats leido jai tapti nėščia ir ji pagimdė sūnų.
This is the word of the Lord.
Tai yra Dievo žodis.
Thanks be to God.
Ačiū Dievui.
Also, the book of Ruth is set during this time of the book of Judges.
Taigi veiksmas Rūtos knygoje vyksta tada, kada Izraelį valdė teisėjai.
But it was probably written sometime after that.
Bet ko gero jinai parašyta buvo šiek tiek vėliau.
And this period of the leadership of the judges in Israel.
Taigi šitas laikotarpis, kada Izraelį valdė teisėjai,
was mostly characterized by lack of faithful leaders.
Apibūdinamas kaip laikotarpis, kada stigo tokių valdytojų, kurie buvo iš tikrųjų tikintys.
The leaders didn't keep the law.
Vadovai nesilaikė įstatymo.
The leaders didn't enforce God's law.
Jie nedarė taip, kad ir kiti laikytųsi įstatymo.
And the leaders didn't teach it to the people.
Ir jie nemokė žmonių šitų įstatymų.
We see that some leaders actually participated in idolatry.
Matome, kad kai kurie iš lyderių netgi šlovino stabus.
Some behaved like gangsters.
Kurie elgėsi kaip gangsteriai.
Kind of throwing around their power in order to get money or women.
Tiesiog naudojasi savo galia, kad parodytų savo galią arba gauti kažkokių norimų moterų.
And some making very foolish decisions that made them contradict the law.
Ir kai kurie darė tokius sprendimus, kurie buvo atvirkšti, tai atvirkšti tam, ką sakė įstatymas.
So several times in the book of Judges we hear this line.
Keletą kartų per teisėjų knygą mes girdime šitą pasakymą.
In those days there was no king in Israel.
Tomis dienomis nebuvo Izraelyje karaliaus.
So the book of Judges makes the case that Israel needs a faithful king.
Taigi teisėjų tas laikotarpis tarsi pasako, kad reikia, kad kažkas teisingai valdytų Izraelį.
And not just any king.
Ir ne bet koks valdytojas karalius.
A king from the tribe of Judah.
Bet kad karalius būtų iš Judo giminės.
Like David.
Kaip pavyzdžiui Dovydas.
And of course not a king like Saul.
Ir žinoma tikrai ne Saulius karalius.
Who is from the awful city of Gibeah.
Jisai buvo iš labai prasto miesto Gibėjos.
In the tribe of Benjamin.
Iš Benjamino giminės.
No Benjaminites.
Jokių Benjamino giminės.
So we are hoping when we read the story of Ruth.
Taigi mes tikimės, kai skaitom Rūtos istoriją.
To see a faithful leader who will follow God's law closely.
Matyti ištikimą Dievo tarną, kuris artimai laikosi Dievo įstatymo.
And who will use his power to protect the innocent and the poor.
Ir kuris naudosi savo galę, kad apsaugotų nekaltus ir vargšus. So,
there were no police or government officials in those days.
Tomis dienomis nebuvo jokios policijos ar kažkas, kas stebėtų tvarką visuomenės.
So local rich landowners and the elders had to follow and enforce the law.
Taigi tie, kurie iš tikrųjų turėjo daug pinigų arba vyresnieji, jie turėjo rūpintis, kad būtų taikoma apsauga visuomenėje.
So let's see how Boaz follows God's law.
Tik pažiūrėkime, kaip Boazas seka Dievo įstatymą.
And I'm going to say that Boaz is an example for us in several ways.
Ir aš norėčiau pasakyti, kad Boazas mums bus kaip pavyzdys keletą skirtingų pavyzdžių.
First, Boaz follows the law of Yahweh God.
Pirma, Boazas seka Dievo įstatymą.
But not just what is written in the law.
Bet ne tik kas parašyta įstatymą.
He has filled himself with God's teachings.
Jisai pats save yra pripildęs Dievo mokymais.
So that he knows and is able to follow the spirit of the law as well.
tai jisai žino tai ir jisai sugeba sekti Dievo dvasia.
So we see in chapter 2 that he follows the basic written law.
Antrame skyriuje, jeigu skaitytume, parašyta, kaip jisai įprastai laikosi įstatymų.
The law that says that when you're reaping grain from a field,
vienas iš įstatymų yra, kad sako, kai tu kuli javus,
that you must leave behind the dropped grain and the edges of the field.
Kad tu turi palikti tai, kas nukrito ir kas yra kraštuose laukų.
And these were for the poor and the fatherless and the widow and the foreigner.
Tam, kad tie, kas yra vargšai, našliai, galėtų eiti ir susirinkti tai, kas tenais yra likę.
So he does that.
Ir jisai tą daro.
But he also knows God's heart to care for the poor.
Bet jis taip pat supranta, kokia yra Dievo širdis ir Dievo valia rūpintis vargšais.
We see these words, for example, in Exodus 22.
Mes matome Išėjimo knygoje 22 skyriuje.
So he goes above and beyond.
Taigi jisai perkopia tą įstatymą.
Instead of just letting Ruth pick up the leftover grain,
jisai vietoj to, kad tik tais leistų Rūtai susirinkti, kas tenais yra nukritę,
he actively blesses Ruth and gives her extra grain to take home to Naomi.
Jisai savo noru papildomai palaimina Rūtą ir duoda jai papildomai tų rugių, kad jinai parsineštų namo.
So another example that we didn't read from this morning.
Kitas pavyzdys, kurio mes neskaitėme.
In chapter 3, when he's alone with Ruth and could have taken advantage of her,
trečiame skyriuje yra prašyta, kur jisai galėjo pasinaudoti Rūtą dėl to, kad jisai turi galią.
He doesn't do it.
Bet jisai neišnaudoja to ir jos neišnaudoja.
And he specifically tells his workers not to take advantage of her either.
Ir kas daugiau, kad jisai netgi ir savo darbuotojams įspėja ir jiems pasako, kad jūs jos neišnaudokit.
So this is following the basic law of God, for sure.
Taigi čia yra tiesiog sekimas įstatymu.
And using his authority to make sure others follow the law.
Ir naudojamas savo jėga, galimybė, kad ir kiti sektų įstatymu.
And it shows us that unlike many of the judges, he has control over himself.
Ir ne taip, kaip kiti visi teisėjai, parodoma yra, kad jisai sugeba save kontroliuoti.
But on top of this, he then actively pursues marrying Ruth.
Bet virš viso to, jisai savanoriškai, primygtinai netgi stengiasi iš tikrųjų, kad Rūta taptų jo žmona.
And does it in the proper way, in public.
Ir tai daro neslapčia, bet atvirai ir viešai.
And he follows the custom by deferring to the relative who could have married Ruth.
Ir jisai taip pat daro pagal papročius, kokie vyrauja tuo metu.
Another example. In Ruth 4, Boaz is drawing from different laws in the book of the books of Moses.
Ir ketvirtame skyriuje, kur mes ten skaitėm toliau, jisai seka pagal įstatymus, kurie yra keletas skirtingai surašyta Mozės knygoje.
But none of these laws actually addresses this specific situation.
Bet konkrečiai šitie įstatymai, kuriais jis seka, jie nesusiję su šita situacija.
So there's the law in Deuteronomy 25.
25 pakartoto įstatymo knygoje yra vienas iš šių įstatymų.
That says that when a man dies without having son,
kuris sako, kad jeigu žmogus vyras miršta nesusilaukęs sūnaus,
that his brother should marry the widow,
jo brolis turėtų susituokti su šita našle,
in order to produce a son to raise up the name of the dead brother.
Tam, kad iš tikrųjų jisai susilauktų sūnaus ir kad jisai neštų tą giminės vardą.
But the law only says that this applies to brothers who live together.
Bet tai yra kalbama tik tais broliams, kurie gyvena vienas su kitu.
What about distant cousins?
O kalba neina apie, o ką daryti tiems, kurie yra tolimi pusbroliai?
Like Boaz and Elimelech.
Kaip pavyzdžiui, Boazas ir Elimelechas.
Does it apply to Ruth's situation?
Ar čia tinka šitas įstatymas šitoj situacijoje? Ne.
And maybe Boaz should actually be marrying Naomi?
Ir galbūt Boazui iš tikrųjų reikia su Naomi susituokti.
So there's also the law in Numbers 27 and 36.
Taip pat skaičių 36-ame, 20-kažkelintame skyriuje.
That allows for daughters to inherit their father's property.
Yra toks įstatymas, kurios leidžia dukterims paveldyti tėvų paveldą turtą.
If there are no sons.
Jeigu nėra sūnų.
But would that allow Naomi as a widow to control her husband's property?
Bet ar tai Naomi leistų kontroliuoti visą savo mirusio vyro turtą?
Would this apply to Ruth, who is a daughter-in-law, not a daughter?
Galbūt irgi būtų galima taikyti Rūtai, kuri yra daughter-in-law.
Son's wife.
Sūnaus žmona.
So, and there's also the law in Leviticus 25.
Taip pat kunigų knygoje 25 skyriuje.
That says that a cousin who can act as a redeemer.
Yra sakoma, kad pusbrolis gali veikti kaip atpirkėjas.
But that only applies to a situation where a man has gotten so poor that he sells his land or himself.
Bet ką tas įstatymas sako, kad tuo atveju, jeigu tas žmogus tapo labai, labai vargšas ir teko jam parduoti savo turtą ir savo gyvenamą plotą.
But does that apply to widows?
Ar tai tinka našlėms?
Does it apply to this situation where Naomi and Ruth have not sold themselves into slavery?
Ar galima pritaikyti šitą įstatymą čia, kadangi Naomi nei Ruta jos neparsidavė į vergystę?
And why would redeeming the land mean that he would have to marry Ruth?
Ir kodėl atperkant žemę Boazas turi susituokti su Ruta dabar?
The point is that there isn't clear guidance from Boaz's Bible on this specific situation.
Šitoje konkrečioje situacijoje nėra tikslaus pilno atsakymo iš tikrųjų, kaip Boazas turėtų pasielgti.
But Boaz has this deep understanding of the laws and God's heart behind them.
Tačiau Boazas jisai turi tokį gilų supratimą šito įstatymo, už kurio slypi Dievas.
And so he weaves them together in ways that please God.
Ir jisai tarsi viską susiuo, suneria į vieną ir padaro taip, kas verčia Dievą iš tikrųjų džiaugtis ir būti pamalonintą.
And in ways that protect the people that God wants to see protected.
Ir taip pat iš tikrųjų, kaip Dievas nori, kad žmonės būtų apsaugoti, jie yra apsaugomi priklausomai nuo to, kaip Boazas elgiasi.
And if we follow Boaz and fill ourselves with God's word,
jeigu mes sekame Boazą, prisipildome save Dievo žodžio,
and remain open to the prompting of the Holy Spirit,
ir jeigu pasiliekame atviri šventosios dvasios vedimui,
then when we come up against big decisions or big turning points in our lives,
kai mes susidurime su kryžkelėmis savo gyvenimuose, kada mums reikia apsispręsti kažkur, kažkokioj svarbioj situacijoje,
then God will give us the wisdom.
Dievas tada mums duos išminties.
A second way that Boaz is important for us is that he makes minor acts of faithfulness important.
Antras dalykas, kuris čia svarbus, yra, kad Boazas smulkius ištikimybės dalykus, jisai tarsi išaukština ir sako, kad tai yra gerai.
Because it connects them to God's grand story.
Todėl, kad tai sujungia viską į Dievo didelę istoriją.
So maybe Boaz, when he was in the field, didn't think he was doing very much by giving away some grain to a poor young woman.
Galbūt Boazas negalvojo, kad jisai daro kažką labai didingo, kai jisai davė tų javų Rūtai.
So not many of us live our everyday lives with a sense that just the common things that we do could have eternal consequences.
Dažniausiai mes gyvendami gyvenimus nemanome, kad kažkoks mažas dalykas, kurį mes padarome, gali kažkokias turėti pasekmes amžinybėje.
But even the small acts of kindness and justice that no one else sees, God sees.
Bet netgi smulkiausios gerumo išraiškos, kurių galbūt nieks nemato, jūs darot jas slapčia, Dievas jas mato.
And God will honor them.
Ir Dievas iš tikrųjų jas pagerbs.
And small acts of faithfulness are like training for bigger acts of faithfulness.
Tie maži ištikimybės, tos mažos ištikimybės apraiškos, jos yra tarsi treniruotės pasiruošti tam, kas laukia daug daugiau.
So we have to practice and be faithful in the little things.
Taigi mes turim treniruotis ir būti ištikimiems mažose dalykuose.
So that we'll be faithful in the big things.
Kad būtume pasiruošę būti ištikimiems ir didelėse dalykuose.
And sometimes those small acts of kindness do lead to huge rewards.
Ir kartais tie maži gerumo proveržiai mūsų gyvenimuose išauga į didelius laimėjimus.
Like they did for Boaz.
Kaip atsitiko Boazui.
And this connects us to one more point.
Ir tai mus veda į dar vieną dalyką.
Boaz is concerned about the honor and in reputation of others.
Boazui rūpi kitų žmonių reputacija.
and not about himself.
Ir ne tiek, kiek pačiojo.
So in deciding to marry a foreigner, he's taking a social risk.
Ir nuspręsdamas, kad jisai nori susituokti su kažkokia užsieniete, jis rizikuoja.
He also is taking a risk in possibly marrying a woman who might not be able to have children.
Ir rizikuoja ir socialiai, ką kiti žmonės pasakys, bet galbūt ir rizikuoja, kad gal net ta moteris vaikų neturės ir negalės susilaukti.
The way that chapter 4 verse 13 is written kind of makes it sound like Ruth might have struggled with infertility.
Taip kaip iš tikrųjų 13 eilutė ten parašyta, yra verčia mus susimastyti, kad galbūt Rūtai nesisekė susilaukti vaikų.
After all, she was married to Mahlon in Moab for several years and didn't have any children.
Ir jinai taigi buvo susituokusi, jinai buvo Mahlono žmona keletą metų Moabe ir tikriausiai negalėjo susilaukti vaikų.
So maybe Boaz had other wives, we don't really know.
Mes negalim žinoti, gal Boazas turėjo kitų žmonų.
But he was taking a risk in marrying Ruth.
Bet vis dėlto jisai rizikavo vesdamas Rūtą.
And at the very least he was taking on a risk by marrying two widow or taking responsibility for two women.
Ir jisai prisimdamas Rūtą, jis taip pat prisėmė ir Naomi kartu su ja ir visą tą naštą, kuri ateina su jomis dviem.
And taking care of this property that wouldn't ultimately benefit him directly.
Ir už su visą tą nuosavybę, kuri iš tikrųjų jam nelabai daug tos naštos, tą naudos atneš.
But by putting his own social standing at risk,
bet rizikuodamas taip socialiai prieš visuomenę,
Boaz receives a great reward.
Jisai gauna didelį atlygį.
So the other male relative in the story,
taigi tas kitas artimas žmogus istorijoje, kurį čia aprašyta ketvirtam skyriui,
the guy who refuses to raise up a name for his cousins,
vyras, kuris atsisako išlaikyti tą pusbrolių giminės vardą,
The Hebrew uses a word to describe him that's like so and so.
Taigi žydų kalboje naudojamas žodis, kuris apibūdina jį kaip nei šioks, nei toks.
Hey guy.
Nu, vyrukas kažkoks.
Hey buddy.
Kažkoks čiuvas, nežinau kaip čia.
That's what Boaz says to him.
Tai yra tai, ką Boazas jam pasako.
So because he is afraid of endangering his name,
todėl, kad jisai bijo sutiršti savo vardą,
his name gets blotted out of the story.
Mes net nežinom iš tikrųjų, koks tas vardas yra galiausiai istorijoje.
But Boaz, by contrast,
bet Boazas palyginimui,
he is rewarded with an everlasting name.
Jisai yra apdovanojamas amžinai išliekančiu vardu.
He becomes part of the genealogy of King David.
Jisai tampa dalis genealogijos arba vadinamo giminės medžio dalis, iš kurio išauga Dovydas.
And of the Messiah.
Ir galiausiai Mesijas.
And by this time, all of the community knows how wise and faithful Ruth is.
Taigi jau dabar istorijoje žmonės žino, kokia Rūta yra išmintinga.
And so they know how honored Boaz is to marry her.
Ir jie supranta, kaip iš tikrųjų Boazas yra pagirtas, kad Rūta teko už jo.
And sometime later we'll talk about how awesome Ruth is.
Ir kažkada vėliau užtikėsime apie tai, kokia Rūta nuostabi buvo.
She gets her turn.
Ir sulauk savo eilės.
So in all of these ways, Boaz is an example for us.
Taigi, visi šitais atvejais Boazas yra pavyzdys mums.
And we see that he points us ahead to King David and ultimately to Jesus.
Ir matom, kad jisai tarsi veda, rodo kelią mums link Dovido ir galiausiai link Kristaus.
Living in a fragmented and lawless society,
begyvendamas iš tikrųjų šitoje be įstatymo gyvenančioje visuomenėje, tame laikotarpyje, kada nebuvo teisingų žmonių, gal taip galim pasakyti.
Boaz points us ahead to the need for a just king from the tribe of Judah.
Boazo pavyzdys mums rodo, kad reikalingas toks teisingas žmogus, kuris rūpintųsi visuomenės iš Judo giminės.
And to some extent that was David.
Ir galiausiai tai buvo Dovydas.
But ultimately it was Jesus.
Bet galų galiausiai tai yra Jėzus.
And his just and merciful reign will eventually extend over all peoples.
Ir galiausiai jo teisingas ir gailestingas valdymas jisai išsiplės į visus žmones.
So like Boaz, Jesus was tempted into sinful behavior but resisted.
Kaip ir Boazas, Jėzus buvo gundomas, Bet jisai atsispyrė pagundoms.
And Hebrews 4 says that Jesus was tempted in every way as we are.
Ir Hebrajų 4-ame Hebrajų laiško 4-ame skyriuje parašyta, kad Jėzus buvo išbandomas visose dalykuose, kaip ir mes esame išbandomi.
And so even though Jesus is perfect and we are not,
ir nepaisant to, kad Jėzus yra tobulas, o mes ne,
he is able to be a high priest for us before the Father.
Jis yra aukščiausiasis kunigas prieš Dievą mums.
Because he empathizes with us in our weakness.
Todėl, kad jisai rūpinasi mumis ir jam yra svarbu mūsų silpnumas.
Like Boaz, Jesus was concerned about the poor.
Taip pat kaip Boazas, Jėzus rūpinosi vargšais.
The people who are at the edges of society.
Tai žmonėmis, kurie yra nuo šalyje visos visuomenės.
And he was concerned about foreigners.
Ir jam rūpėjo užsieniečiai.
And these are the people who Jesus calls his other flock in John chapter 10.
Ir tai yra žmonės, kuriuos Jėzus Jono 10 skyriuje vadina kita kaimene.
And again, we'll talk about this more when we get to Ruth.
Ir kalbėsime daugiau apie tai, kada jau kalbėsime apie Rūtą.
Boaz follows the letter and the spirit of the law.
Taigi Boazas, jisai tiesioginė to žodžio prasme, jisai eina paskui įstatymo raidę, bet tuo pačiu virš to jisai eina ir pagal įstatymo dvasę.
And he knows God's heart.
Jisai seka Dievo širdimi ir jis ją žino.
And Jesus further reveals this to us in his teachings and in his example.
Ir Jėzus tą toliau praplečia ir atskleidžia per savo tarnystę ir savo mokymą.
Jesus could explain the Old Testament law.
Jėzus laisvai galėjo paaiškinti, papasakoti, kas tai yra žydų įstatymas.
And he could correct mistaken understandings of it.
Ir jisai galėjo pataisyti neteisingus to įstatymo supratimus.
Well, number one, because he wrote it.
Visų pirma, todėl, kad jisai pats jį parašė.
But also because in his humanity,
bet taip pat antra, dėl savo žmogiškumo,
he had such close fellowship with the Father.
Jis turėjo tokią artimą bendrystę su savo tėvu.
And the Spirit.
Ir taip pat dvasę.
That he knew it.
Kad jisai tiesiog žinojo apie tai, kas ten parašyta.
And like Boaz, but even much more so,
taip pat kaip ir Boazas ir dar daugiau,
Jesus was willing to accept shame and disgrace.
Jėzus buvo pasiruošęs priimti visą šitą panieką ir negarbę
in order to protect and benefit others.
Tam, kad jisai galėtų apsaugoti kitus ir kad kiti galėtų iš to pasipelnyti.
He associated with prostitutes and tax collectors.
Jisai bendravo su prostitutėmis ir mokesčių rinkėjais.
And he preached repentance and forgiveness.
Ir jisai mokė, jisai skelbė atgailavimą, repentance and
forgiveness.
Ir atleidimą.
And when he died, he went through physical pain.
Ir kai jisai mirė, jisai tiesiogiai praėjo visą šitą fizinį skausmą.
But also the shame of being exposed to ridicule.
Bet ir taip pat praėjo visą tą gėdą, kuri buvo patiriama, kai visi tyčiojosi iš jo.
Crucifixion was a shameful way to die.
Nukryžiavimas buvo gėdingas būdas mirti.
But as his reward,
bet jo atlygis,
God the Father raised him from the dead.
Jo tėvas jį prikėlė iš numirusių.
And gave him spiritual sons and daughters.
Ir davė jam dvasinių dukrų ir sūnų.
And that's you and me.
Ir tai yra aš ir tu, mes.
So Isaiah 53:10 says that the servant would pass through death.
Ir Izaijo knygoje 53 skyriuje 10 eilutėje yra sakoma, kad tarnas jisai mirs.
But then he would come out the other side.
Tarsi jisai praeis pro mirtį ir išeis pro kitą pusę.
And that he would see his offspring and prolong his days.
Ir jisai matys savo atžalas ir prailgins savo dienas.
And as his reward for obedience through shame and death.
Ir jo atlygis pro gėdą ir mirtį.
Philippians 2 says that his father highly exalted him and gave him the name above every name.
Filipiečių laiške 2 skyriuje yra parašyta, kad Dievas tėvas išaukštino Jėzų aukščiau visų ir davė jam vardą iš visų vardų.
So like Boaz and Jesus.
Taigi, kaip Moazas, Jėzus,
let's anticipate and work towards justice and mercy.
Iš tikrųjų, tikėkime, norėkime ir dirbkime link teisumo.
Let's fill ourselves with God's word.
Prisipildykime savęs Dievo žodžio.
And be confident that God's Spirit will allow us to keep it and guide us.
Ir būkime įsitikinę ir užtikrinti, kad Dievas pripildys mus ir ves per mūsų gyvenimą.
So that when the time comes for us to act,
kad kai ateis laikas, kada mums jau reikės veikti,
we'll know what to do.
Mes žinosim, kaip reikia pasielgti.
Let's approach Jesus, our high priest.
Iš tikrųjų, artėkim prie Jėzaus mūsų aukšto kunigo.
With full confidence.
Su pilnu pasikliovimu savęs.
And let's remember that regardless of what other people see and notice,
ir prisiminkime tai, kad nesvarbu, ką kiti žmonės masto,
regardless of what people honor or value,
nesvarbu, ką žmonės gerbia ir vertina,
God sees.
Dievas mato viską.
God sees it all.
Viską.
Even the little things.
Netgi mažus dalykus.
And God will honor.
Ir Dievas juos pagerbs.
In his own way.
Savo būdu.
And in his time.
Ir savo laiku.
Amen.
Amen.